Blaðsíða 64. Blogg málefni líðandi stundar. Jafnvel þótt blogg þyki almennt ekki alltaf merkilegar ritsmíðar, auðvelt að koma auga á margvísleg stílbrögð hjá bloggurum. Allir eiga það sameiginlegt að vilja, miðla einhverju, vekja athygli, fá viðbrögð. Og þessir bloggarar, hvernig náðir athygli? Með því að hafa fyrirsögn lokkandi og óræða eða einhverju öðru. Í textunum að finna ýmis stílbrögð sem ætlað að hafa áhrif á lesandan, kannski í þá veru að gera textan safaríkan og skemmtilegan aflestrar, en það skiptir verulegu máli þegar netið annars vegar. Músíktilraunir og hálffull glös. Heiða Eiríksdóttir. Líf mitt hefur verið mun fjölbreyttara en líf þessa blogg spendir til. Sem synd, því ein aðal ástæða þess að ég blogga til að geta flett upp í mínu eigin lífi seinna, af því gefnu að hamfarir ger ekki allar tölfur ásamt internetinu óstarfhæfar eftir nokkur ár. En hvað það? Músíktilraunir 2013 hafa verið í fullum gangi þessa viku og úrslitin eru á morgun í Silfurbergi í Hörpu. Þar algjöra lúxus versjón af músíktilraunum að ræða, því húsakynni eru þægileg, sæti líka og hljómurinn nálgast fullkomnun. Það ætti því að vera hægt að mæla með því að kíkja í Hörpu á laugardag klukkan 5. Svo ég hætt í japönsku í Háskóla Íslands og að leita mér á dagvinnu. Búin að sækja á einu kaffihúsi og einni sjoppu. Ætla að skoða nokkra hluti sem ég búin að læna upp sem annarkvort skemmtilegum vinnustöðum eða sem skemmtilegu fólki að vinna þar svo vinnan sjálf verði betri. Maður nefnilega manns gaman eins og máltaki segir og því eru góðir vinnufélagar stundum jafn virði nokkuð margra þúsundkalla og gera skýta laun skárri. Það reyndar ekki hægt að geta vinnufélagana í kvöldmat, en ef þeir eru skemmtilegir og maður hlær mikið við daginn, maður svo hamingjusamur á kvöldi að maður borðar minni skammt með bros á vör. Glasið hálffullt af ódýrasta bónus sótavatninu reyndar, en það samt gosið í, vúhú, lifi allt skemmtilegt og bú á leiðilegt og þras og þvælu og lifi músíktilraunir alveg sérstaklega og lifi úlingar og lifi tónlist. Góða helgi.